ตอนนี้นักข่าวทำเนียบกับเข้าทำเนียบกันหมดครบทำงานปกติกันแล้ว
น่าจะ 80% ค่ะตอนนี้แต่ยังไม่ถึง 100% แม้ว่าจะเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างยังไงด้วยสัญชาตญาณสันดานสื่อเนา
ะ
พยายามเข้าใกล้ชิดแหล่งข่าวให้มากที่สุดเนื่องจากว่าแหล่งข่าวเอาบางคนน่ะอยู่ในกระแสอยู่ในประเด็นข่าวเขาไม่หยุดยืนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ต้องมันลุมมาตุ้มลุมล้อมเดินกันไปพูดกันไปเดินกันไปพูดกันไปจนมีข่าวนะวันนี้ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่เป็นนักเรียนคีย์บอร์ดเราไม่ขอระบุชื่อแล้วกันไปโพสในเพจเลยบอกว่าผู้สื่อข่าวตำเนียบไปเว้นระยะห่าง
ก็ท่านไม่หยุดไงเออท่านจะหยุดเดินหน่อยสิ
ไม่หยุดไงไม่หยุดเดินแล้วก็เดินเดินเดินเดินเดินตามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบางทีผู้สื่อข่าวก็ต้องเว้นระยะห่างบ้างถ
้
าท่านไม่หยุดก็หมายความว่าท่านไม่ต้องการให้สัมภาษณ์ก็เป
็
นความกันแบบนั้น
ค่ะ
นะ
มาดูกัน
นี้เนาะการบินไทยเรื่องใหญ่สุดแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีในเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวกลุ่มนั้นกลุ่มนี
้
ไม่ตอบเลยค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เลิกประมาณเที่ยงๆนะ
คะ
ถือว่าใช้เวลา
วันนี้เลิกเร็วนะ
เลิกเร็วถือว่าใช้เวลาน้อยมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านไลฟ์สดเพจไทยคู่ฟ้าเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวก็ดูข่าวทางนั้นติดตามข่าวทางนั้นโดยนายกรัฐมนตรีที่แจ้งเรื่องเดียวเองในเรื่องใหญ่ที่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันคือเรื่องวิกฤตการบินไทย
ครับ
สรุปแล้วก็คือเอาเข้าแผนฟื้นฟูตามที่เป็นข่าวนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยการแถลงของนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดนะคะว่าขออนุญาตคนไทยเลยนะบอกว่าจำเป็นที่จะต้องนำวิกฤตของการบินไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลโดยที่รัฐบาลเนี่ยไม่ปล่อยให้ล้มละลายเพราะถ้าปล่อยให้ล้มละลายนั่นหมายถึงชีวิตคนในครอบครัวการบินไทยเนี่ย 20,000 กว่าคนเนี่ยจะต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนก็เลยต้องใช้วิธีการแนวทางที่3ในการที่จะฟื้นฟูแนวทางแรกนะที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือแนวทางแรกการหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปแนวทางที่2ที่วางไว้คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและแนวทางที่3แนวทางสุดท้ายคือการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยต้องอาศัยอำนาจศาลค่ะซึ่งรัฐบาลก็เลือกแนวทางที่3โดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทั้งผมและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้คิดระกะคือบอกว่าตัดสินใจบนความยากลำบากมากในการที่จะให้เอาเรื่องนี้เข้าสู่แผนการฟื้นฟูค่ะก็มีการขออนุญาตประชาชนคนไทยด้วยความที่ว่าการบินไทยเนี่ยถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหน้าเป็นตาไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไปในหลายๆประเทศฉะนั้นเนี่ยการบินไทยเคยแข็งแกร่งยังไงวันนี้เนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดำเนินการให้เกิดการฟื้นฟูและทำให้การบินไทยเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งคือกลับมาผงาดเหมือนในอดีตนะคะเพื่อรักษาหน้าตาของประเทศไทยเอาไว้ว่างั้นเถอะ
ค่ะ
แล้วได้มีการถามท่านนายกไหมครับว่าปัญหาการบินไทยเนี่ยเราจะฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงเพื่อไม่ให้นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการบินไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
อยากจะถามนะแต่ท่านนายกวันนี้ตอบในสิ่งที่ท่านนายกโน้ตมาในกระดาษอย่างเดียวเลยนั่นคือการอธิบายว่าทำไมรัฐบาลถึงเลือกวิธีการที่ให้ศาลเข้าไปคือใช้อำนาจศาลเข้าไปฟื้นฟูตรงนี
้
อธิบายอย่างนั้นว่ามีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอะไรเห็นชอบกันมาแล้วแล้วเลือกวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่ารายละเอียดหลังจากนี้จะเป็นยังไงแม้กระทั่งเรื่องในอดีตที่เป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องรอฟังการรอฟังศาลต่อไปแล้วก็รายละเอียดนอกจากนี้ก็คือให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นผู้แถลงในรายละเอียดซึ่งก็เชื่อว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยแถลงก็คงไม่ได้ไปมากกว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเพราะว่าวันนี้เขาดูท่าทีกันด้วยนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปแถลงลงแถลงเพิ่มเติมจากที่ตัวเองเนี่ยได้มีการแถลงซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยทันทีที่เจ้ากระทรวงไปถึงกระทรวงเนี่ยเด็กกระทรวงคมนาคมหมายถึงผู้สื่อข่าวนะคะเขาก็รอสัมภาษณ์เจ้ากระทรวงซึ่งเป็นคุณ ศักดิ์สยามที่ชอบเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงให้เสร็จก่อนกระทรวงคมนาคมเขาก็จะแถลงตอนบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าต้องดูท่านนายกรัฐมนตรีก่อนว่าทิศทางในการพูดและอธิบายเนี่ยเน้นไปในเรื่องประเด็นอะไรแล้วตัวเองก็จะต้องอธิบายในส่วนที่รับผิดชอบแล้วก็การตัดสินใจที่จะนำเข้าสู่แผนฟื้นฟูอะค่ะ
คุณยดาพอจะรู้อย่างครับว่าแผนฟื้นฟูเนี่ยใครจะเป็นคนร่าง
ใครจะเป็นคนร่างแผนฟื้นฟูตอนนี้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบค่ะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยกำกับดูแลพนร.ใช่ไหมคะ
ครับ
คณะกรรมการตรงนี้ค่ะก็จะต้องร่วมกันแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าหน่วยงานไหนคือสิ่งที่ยดายังไม่ทราบตอนนี้คือใครจะเป็นคนยื่นให้ศาลเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อที่จะหมายถึงว่าล้มละลายนี่ไม่ได้หมายถึงข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อที่สาม
ใช่ใช่เข้าใจ
เพื่อที่จะให้เข้าไปฟื้นฟูกิจการตรงนี้เนี่ยซึ่งในเบื้องต้นที่วางไว้น่าจะเป็นเรื่องของการบินไทย
คือคนที่จะยื่นศาลเนี่ยคือคนจะต้องร่างแผนขึ้นมาก่อนแล้วก็เพื่อจะเอาแผนเนี้ยไปร่างไปยื่นกับศาล
ศาลใช่ค่ะ
ต้องเอาไปยื่นกับศาลแล้วศาลก็จะให้เรียกบรรดาพวกในเจ้าหนี้ทั้งหลายมาดูว่าโอเคไหมเขาทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแผนอย่างนี้เขาโอเคไหมถ้าโอเคก็เข้าสู่กระบวนการต่อไปแต่ถ้าไม่โอเคก็จะมาว่ากันใหม่อีกรอบนึงว่ามันจะเป็นยังไง
ใช
่
เพรา
ะฉะนั้นไอ้แผนเนี้ยมันจะต้องมีรวมถึงแม้แต่ว่าคนที่จะมาบริหารใหม่อีกที่ยังไปเป็นบอร์ดเนี่ยที่จะมาบริหารใหม่ก็ต้องมีการพิจารณากันอีกว่าจะเป็นใคร
อันนั้นต้องเป็นศาลจะต้องเป็นคนตั้งคณะกรรมการตั้งในส่วนนี้เข้ามาพิทักษ์เขาเรียกว่าพิทักษ์ในการที่จะฟื้นฟูตรงนี้อะค่ะ
อือฮึ
เข้าสู่แผนการฟื้นฟูตรงนี้ซึ่งในส่วนของที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะไปเขียนแผนเขียนร่างที่จะยื่นต่อศาลใช่ไหมก
็
จะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็เริ่มจากกระทรวงคมนาคมและกนร.ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่นำมาเสนอนายกรัฐมนตรีนำมาเสนอครม.ในวันนี้ก
็
คือการตัดสินใจเอาแผนคือนายกรัฐมนตรีตัดสินใจตามที่กนร.เสนอมาที่กระทรวงคมนาคมเพราะคมนาคมในกำกับดูแลใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมันก็นำมาสู่ที่ประชุมคนรอเมื่อวานนี้ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็นำมาสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
้
เพื่อให้ทราบกันอย่างเป็นทางการและมีมติออกมาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดย้ำถึง 2-3 ครั้งว่าเป็นการตัดสินใจบนความยากลำบาก
ค่ะ
ซึ่งการตัดสินใจเนี่ยเชื่อเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเสียงสะท้อนที่ออกมาแล้วจะรัฐบาลจะถูกตั้งคำถามมากๆคือในเรื่องของการทำไมต้องอุ้มการบินไทย
อ
ันนี้อาจจะต้องเป็นคำตอบที่รัฐบาลจะต้องตอบในคราวต่อไปที่กระแสสังคมส่วนหนึ่งอาจจะถามว่าทำไมต้องอุ้มการบินไทยแล้วทำไมต้องใช้เงินมหาศาลไปอุ้มการบินไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เงินส่วนหนึ่งไปแค่ส่วนหนึ่งค่ะไม่ใช่ทั้งหมด
ก็เบื้องต้นเองนะคะวันนี้เนี่ยการแปลว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพุ่งเป้าไปที่การบินไทยแทบจะเป็นเรื่องเดียวเลยเหรอฮะ
เรื่องหลักเรื่องใหญ่เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งเข้าไปดำเนินการนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดำเนินการแบบนี้เนี่ยพนักงานก็ไม่ตกงานกะเพื่อให้การกิจการของการบินไทยเนี่ยฟื้นฟูสามารถดำเนินการต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยต้องขออนุญาตนายกต้องใช้คำว่าขออนุญาตประชาชนในการนำแผนนำเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อจะฟื้นฟูวันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้กันคร่าวๆแล้วแหละว่ามันจะมาในแนวทางนี้แต่สิ่งที่น่าจับตานายกรัฐมนตรีวันนี้ยดาจะพูดนอกเหนือจากนี้นิดนึงก็คือให้เห็นบรรยากาศอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีในการแถลงข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะปกติแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการช็อตโน้ตมาเวลาการแถลงข่าวแต่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นการช็อตโน้ตแต่เป็นการพิมพ์มาเป็นเอกสารเลยพิมพ์มาเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนอ่านตามเอกสารนั้นแม้ว่าอ่านแต่ท่านนายกก็มีความเป็นธรรมชาติและมีจิตวิทยาในการพูดมากกว่าเดิมมากขึ้นจิตวิทยาในการพูดถ้าจะสังเกตกันดีๆ 1. ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขออนุญาตประชาชนคนไทยที่จะนำเรื่องการบินไทยเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อที่จะฟื้นฟูอันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความคือไม่ได้ใช้คำพูดที่ว่า
ไม่ดุดัน
ไม่ดุดันไม่อะไรมากคือมีจิตวิทยาในการค พูดในการ
อธิบายคำพีรภาพ
ขึ้นใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยไม่ได้เพียงภาษาไทยอย่างเดียวเพราะท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปอัพเข้าสู่เพจประยุทธ์จันทร์โอชาอีกรอบนึงในเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรียืนแถลงและนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังให้ทีมงานเนี่ยจัดทีมเป็นภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษสื่อสารกับสื่อต่างประเทศเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้ไปสู่นานาประเทศด้วยเพราะว่าการบินไทยเนี่ยบินไปหลายประเทศไงฉะนั้นเนี่ยจะต้องอธิบายว่าวันนี้สถานะการบินไทยอยู่ในสถานะอะไรโดยที่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ปล่อยให้การบินไทยเนี่ยล้มละลายไปต่อหน้าต่อตาแต่เป็นการเข้าไปฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายที่มีอยู่ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนการฟื้นฟู
ค่ะ
และที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรีมีทีมงานที่ปรึกษาขึ้นมาในการที่จะแถลงข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการบินไทย
เรื่องนี้โดยเฉพาะและเชื่อว่าน่าจะครั้งต่อๆไปด้วย
น่าจะเป็น
เหม
ือ
นกับว่าม
ี
ทีมตอนนี้มีทีมในการที่จะใช้จิตวิทยาในการแถลงข่าวไม่รู้ว่าติดมาจากหมอหรือเปล่าหมอโฆษกต่อสบค.นะเขาเวลาเขาแถลงข่าวเขาเป็นหมอจิตวิทยาน ะเขาเป็นหมอจิตวิทยาเวลาการแถลงข่าวคุณหมอเนี่ยสังเกตดีๆว่าเขาจะใช้คำพูดที่ดูน่ารักที่ดูไม่ได้เป็นการบังคับ